بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwanabitina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-498. Qala rahimahullah bab kaifa yaqumu indal bab. Bagaimana posisi berdiri seorang yang bertamu di sisi pintu tuan rumah, yakni ketika kita bertamu, kita menuju ke pintu rumah, posisi yang benar, kita berdiri di sebelah mana? Hadis yang ke-1078. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz, qala haddathana Baqiyah, qala haddathani Muhammad ibn Abdul Rahman al-Yahsubi, qala haddathani Abdullah ibn Busrin, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ata baban yuridu ayasta'dhina lam yastaqbilhu jaa yaminan wa shimala fa in udina lahu wa illa insarafa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad ibnu Abdurrahman al-Yahsubi. Muhammad ibnu Abdurrahman al-Yahsubi. Kunyahnya ialah Abdul Walid al-Himsi. Nah, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah ibn Busrin. Abdullah ibn Busrin kunyanya ialah Abu Busrin. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tangan beliau di kepalanya Abdullah ibn Busrin. Kemudian beliau bersabda, saya isu hadal gulam karnan. Anak muda ini akan hidup sampai satu abad Qultu kam al-qarn? Qala mi'atu sanah. Ada yang bertanya, satu abad itu berapa lamanya? Beliau bersabda 100 tahun. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi benar-benar menjadi kenyataan. Abdullah ibn Busr ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Syam. Pada tahun 88 Hijriah. Nah, ada yang mengatakan tahun 96 Hijriah. Pada usia tepat 100 tahun. Dan saat itu matinya sifatnya fuj'ah. Tidak diduga, ya. Habis wudu langsung mati. Tanpa sakit sebelumnya. Tanpa ada keluhan-keluhan sebelumnya. Habis wudu langsung meninggal dunia. Tepat di usianya yang ke-100 tahun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Saya isu hadal gulam karnan. Beliau pernah bercerita bahwa sungguhnya Nabi SAW ketika mendatangi pintu seseorang untuk minta izin, beliau tidak menghadap langsung ke pintunya, tapi beliau memposisikan dirinya di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri. Jika mendapat izin, beliau masuk. Jika tidak, beliau pulang. Barakallahu fikum. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 3003. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Taib, dalam hadis ini cukup jelas apa yang disampaikan dalam bab. Jawabannya ialah, kalau kita bertamu dan minta izin untuk masuk, maka jangan berdiri tepat di depan pintu, tapi hendaknya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu tadi. Nah, bagaimana kalau posisi pintu itu di pojok rumah, sehingga gak bisa kita di sebelah kanannya, ya kita sebelah kirinya. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Disebutkan oleh para ulama, tujuannya itu ialah min ajli nadhar, karena untuk menjaga pandangan, ya. Kalau pas dibuka langsung kelihatan daleman rumahnya. Tapi kalau sebelah kanan, sebelah kiri, pintu dibuka, enggak bisa lihat bagian dalam rumahnya. Barakallahu fikum. Intinya adalah min ajli nadhar, untuk tujuan menjaga pandangan agar tidak langsung menuju ke dalam rumah. Taib. Karena rata-rata rumah pada zaman itu, begitu pintu dibuka langsung dalamannya kelihatan semua. Barakallahu fikum. Adapun kalau rumah-rumah sekarang bisa didesain, ya, begitu pintu dibuka itu enggak kelihatan dalam rumah. Nah, didesain sedemikian rupa. Itu perlu dipertimbangkan, ya. Karena enggak semuanya orang itu paham sunnah ini. Sehingga kalau desain rumah, begitu pintu dibuka, ada korden yang menutup bagian dalamnya. Nah, atau ada sekat atau berupa papan atau berupa tembok ya, yang kemudian ada yang kosong yang bisa langsung dimasuki sehingga bagian depan kelihatan tembok. Barakallahu ini desain rumah semacam itu. Tapi yang jelas ini semua tujuannya adalah min ajli nadhar, untuk menjaga pandangan agar tidak langsung masuk ke ruangan bagian dalam. Taib. Bab berikutnya yang ke-499. Bab idastadana. Faqala hatta akhruja aina yaqudu. Bab jika ada seorang yang minta izin, kemudian tuan rumah bilang, ya, tunggu sampai saya keluar. Lalu bagaimana? Duduk ketika menunggu tuan rumah keluar. Ini duduknya di mana? Ya. Nah, apakah duduk di lokasi yang jauh dari pintu ataukah yang dekat dengan pintu? Assalamualaikum. Apakah bisa masuk? Oh ya, tunggu sebentar. Nah, saya mau keluar. Nah, kalau sudah seperti itu, nunggu keluarnya tuan rumah, kita duduk di mana? Apakah di tempat yang jauh atau ke yang dekat dengan pintu? Barakallahu fikum. Hadis yang ke-1079. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Abdu wa ibn Salih. Qala haddathani ibn Surayh Abdurrahman. Annahu sami'a Wahib ibn Abdullah al-Ma'athiri. Yaqul haddathani Abdurrahman ibn Muawiyah ibnu Khudaij an abihi qal qadimtu ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fasta'dantu alaih faqalu li makanaka hatta yakhruja ilaik faqa'attu qariban min babihi qala fakharja ilayya fada'a bima'in fatawadda'a thumma masakha ala khfai faqultu ya amir al-minin amin al-baul hadha qala min al-baul aw min ghairihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Surayh Abdurrahman. Nah, Ibnu Surayh Abdurrahman ini terkenal ahli ibadah, tapi tidak terkenal keilmuannya. Ya, dia dikenal sebagai ahli ibadah. Nah, bahwa sungguhnya beliau pernah mendengar Wahib ibnu Abdullah al-Ma'afiri meninggal tahun 137 Hijriah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman ibnu Muawiyah ibnu Khudaij. Kunyahnya ialah Abu Muawiyah. Nah, meninggal tahun 95 Hijriah. Beliau saat itu memiliki jabatan tinggi sebagai kepala pengadilan dan sebagai kepala kepolisian. Ya. Nah, Abdurrahman ibnu Muawiyah ibnu Hudayj Abu Muawiyah. Dari bapaknya, beliau berkata, aku pernah datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini bapaknya berarti Muawiyah ibnu Hudayj. Diperselisihkan apakah termasuk sahabat atau tidak. Nah, meninggal tahun 52 Hijriah. Pernah mendatangi Umar radhiyallahu taala anhu. Fasta'dantu alaih, aku minta izin kepada Umar. Faqalu li, maka penghuni rumah berkata kepadaku, silakan tetap di tempat sampai Umar keluar menemui Anda. Maka aku duduk di dekat pintu rumahnya sampai akhirnya Umar keluar menemui aku. Umar minta air kemudian berwudu. Ketika mau membasuh kedua kakinya, beliau mengusap di atas kedua khufnya, sepatunya. Aku pun bertanya, wahai amirul mukminin, apakah Anda batal wudhu karena kencing dan melakukan seperti ini? Beliau menjawab, ya, karena sebab kencing atau sebab yang lainnya. Tapi hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 827. Dalam hadis ini kita bisa menemukan jawabannya. Jawaban yang disebutkan dalam bab idza sta'dana faqala hatta akhraja aina yaqut. Kalau dapat ucapan dari penghuni rumah, silakan tunggu sebentar. Ya, kami akan keluar. Maka di mana posisi duduknya? Al-jawab, qarib minal bab. Hendaknya duduk di dekat pintu. Jangan kemudian jauh, yang menyebabkan tuan rumah apa ini mencari-cari. Ya, nah, berarti Anda sudah dapat lampu hijau untuk dapat izin. Ya. Duduk di tempat yang dekat dengan pintu rumah. Adapun faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Boleh mengusap bagian atas sepatu sebagai ganti membasuh kedua kaki dalam berwudu dengan syarat memakai sepatunya dalam keadaan apa ini? Suci. Sehingga ketika batal wudunya, enggak usah dilepas sepatunya. Cukup diusap bagian atasnya sebagai ganti membasuh kedua kaki. Nah, kemana-mana pakai sepatu ya, wudhu dulu pakai sepatu. Ini kok sering batal ya. Nah, dikit-dikit kentut atau mau sering pipis, dikit-dikit pipis ya kan. Ini kalau wudhu lagi sambil bongkar pasang sepatu, berat ya kan. Nah, maka cukup diusap bagian atas sepatunya sebagai ganti membasuh kedua kaki. Nah, pertanyaannya ialah, ketika masuk masjid, yang mana masjid itu tidak mengizinkan orang sholat pakai sepatu. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup melepas sepatunya langsung sholat, ataukah harus mencuci kedua kakinya karena belum dibasuh, sedangkan yang diusap sepatunya, sepatunya dilepas? Al-jawab, cukup dilepas sepatunya karena saat itu sudah dianggap sah wudhunya, ya. Na'am, barakofikum. Tapi memang saat itu masjid berupa tanah, ya, sehingga ketika masuk tetap dipakai sepatunya, sehingga nggak perlu dilepas lagi. Nah, tapi kita harus luas, jangan punya pemahaman yang kaku, yang menyebabkan bentrok dengan takmir masjid. Tolong dilepas sepatunya. Loh, anak sudah mengusap bagian atas sepatu. Sunnah Rasul. Nah, taib. Ini terlalu kaku. Barakafikum, dilepas saja. Ya, nah. Apalagi hal itu gak wajib. Di sholat dengan pakai sepatu itu gak wajib, Mas. Ya. Nah, sehingga ketika dilepas, gak batal sholatmu, ya, juga gak batal wudhumu. Nah, sehingga jangan kemudian ngotot, gak mau nerima, tetap sholat pakai sepatu, masuk masjid, padahal gak boleh, ya, dia marah, takmir masjid gak paham sunnah, menentang sunnah, melarang sunnah, Muhammad itu, ya, ini berarti orang ini terlalu dangkal ilmunya. Barakafik, ya, dia lebih suka repot daripada menjaga maslahat yang lain. Nah, jadi dilepas tanpa harus membasuh kakinya lagi. Kemudian Yohana bin Al-Zakumwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa tuan rumah jika belum siap untuk menemui tamu, maka hendaknya ngasih kode agar tamunya menunggu lebih dulu. Jangan dibiarkan sampai istiqdan tiga kali terus pergi, padahal dia masih ingin ketemu tamu itu. Nah, dengan cara, ya, tunggu sebentar, ya, bapak masih di belakang, tunggu sebentar, ya, nanti akan keluar menemui Anda, sehingga tamunya enggak perlu kemudian istiqdan yang kedua atau yang ketiga kemudian pulang. Ini termasuk adab yang harus kita apa ini terapkan. Barakofikum. Bab yang ke-500, bab qur'ul bab. Bab hukum mengetuk pintu. Hadis yang ke-1080. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Malik ibnu Ismail. قال حدثنا المطلب ابن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصفهاني عن محمد ابن مالك ابن المنتصر عن أنس ابن مالك أبواب النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ bil adhafir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail. Malik ibnu Ismail ibnu Dirham. Nah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Muttalib ibnu Ziyad. Ini pakar hadis di zamannya, Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib ibnu Ziyad. Toknya di tasdid, jadi bukan lamnya. Al-Muttalib ibnu Ziyad, ini hadis jalil. Naam, meninggal tahun 185 Hijriah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abdullah al-Asbahani. Ada yang mengatakan kunyahnya itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Hasan. Yang benar dua-duanya, ya. Ada yang manggil dia Abu Bakar, ada yang manggil dia Abdul Hasan. Dari Muhammad ibnu Malik ibnu Muntasir, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya pintu-pintu rumah Nabi biasa diketok dengan menggunakan adhafir, di kuku-kuku, ya. Atau firat berarti ujung jari, ya, kuku-kukunya, ya. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2092. Juga dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 828. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa termasuk sunnah kita mengetuk rumah seseorang untuk istidhan dengan menggunakan apa ini, ujung jari, itu kuku, ya, yang ada di ujung jari. Nah, hal ini disebabkan pintu-pintu rumah zaman itu dari kayu, ya, sehingga cukup dengan apa ini, jari ujung atau yang ada kukunya itu, kuku-kuku yang ada di jari. Assalamualaikum, dek-dek, ya. Nah, itu sudah keras. Dan juga rumah-rumah saat itu enggak ada yang besar-besar. Nah, taib. Dan ini enggak wajib. Artinya kalau seandainya kita mengetuk dengan yang lebih keras sedikit, gitu, enggak masalah. Karena ini bab yang sifatnya mubah, ya. Bagaimana supaya yang di dalam itu mendengar. Berarti kita menggunakan ketukan pintu yang paling kecil jika memang sudah didengar. Dan kita tingkatkan volumenya ketika memang belum dengar, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka sebagian rumah saat ini itu luas, ya, untuk pintu itu gak ada yang tahu, ya, sehingga dipasang bel. Nah, bel ini sebagai ganti ketuk itu, ya. Nah, karena ilatnya sebab disunahkan mengetuk pintu itu ialah agar penghuni rumah yang di dalam itu dengar kalau ada orang yang minta izin masuk. Nah, karena saat itu gak ada teknologi bel, ya pakai teknologi kuku yang di ujung jari tadi. Tapi kalau ini gak bisa didengar, karena rumahnya itu luas, maka boleh pasang bel. Barakofikum. Dengan catatan, belnya dengan suara musik ya. Nah, tapi usahakan bel tadi itu yang sifatnya suara yang biasa ya. Nah, tet, apa ya. Nah, supaya yang di dalam bisa mendengar. Taib. Berarti di sini, ikhwan abidina azakumullah, kalau kita tahu rumah tadi itu kecil, cukup dengan ketukan lembut sudah didengar sama penghuninya, maka makruh kalau kita menggedor-gedor pintu. Ya. Apalagi ngadrak, teriak. Ya, nah itu makruh. Nah, karena bisa menyebabkan kepanikan penghuni rumah atau kaget atau timbul seudon, ya ini orang niat jahat atau apa ya, nah atau ini orang ganggu istirahat ya. Belum tentu diizinkan, sudah gedor-gedor gitu ya. Nah, barakallahu. Sehingga kita pilih suara yang paling lembut. Kalau enggak dengar, naik sedikit volumenya sampai bisa didengar. Apalagi kalau yang luas tadi boleh dipasang bel untuk menyambung suara ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga adab-adab semacam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa semakin tersebar. Dan jika kita yang ikut menyebarkannya dan diikuti oleh anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya secara jaya. Nah, terus dipraktekkan oleh anak-anak cucu kita. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.